Bine v-am regăsit, dragi prieteni, de această dată cu un subiect foarte, foarte interesant care mă întoarce în tinerețea mea cu vreo 35 de ani aproximativ. În urmă cu vreo 35 de ani am avut o întâmplare foarte ciudată și care mi-a pus foarte multe probleme în relațiile apropiate. Eram practicant de sport, am practicat un sport de club, după care, după o îmbolnăvire, o accidentare, am început un alt sport, am migrat înspre artele marțiale tradiționale japoneze și mare criză mare pe vremea aceea era kimonoul și centurile. Așa că am apelat la o cunoștință apropiată care locuia într-un alt spațiu al Europei să îmi facă rost de acolo, pentru că în România erau interzise în vremea aceea artele marțiale, să îmi facă rost de un kimono. După câteva săptămâni la ajungerea scrisorii înapoi, în corespondența noastră, am primit o scrisoare extrem de împovărătoare, cu foarte multe reproșuri. Te-ai apucat de satanism, tu îți dai seama ce înseamnă chestia asta, tu acolo te închini la idoli, tu acolo te închini la spiritele celor care sunt morți din Japonia. M-am interesat și pe vremea aceea, nefiind Google, respectiva persoană s-a interesat probabil la cunoștințe, la prieteni, cum se făceau informările pe vremea aceea. Acum pretindem noi că avem mai multe informații la dispoziție. Avem motoare de căutare, avem enciclopedii și totuși stăruie o tensiune. Când auzi despre cineva care este deopotrivă creștin și este practicant de sport, un sport mai violent sau un sport extrem, hai să spunem, ce să spunem, de la schi la parapante, la alpinism, chiar zile trecute am avut o discuție cu cineva care se mira de ce ne punem viața în pericol făcând ciclism. Nu este o atitudine bună pentru un creștin să urce pe motocicletă, spre exemplu, și așa mai departe. Noi în această emisiune încercăm să gândim biblic, scriptural și să măturăm felile din realitate cu scripturile și să vedem dacă trebuie să ne corectăm viața, încercăm să ne corectăm viața. Dacă avem ceva de învățat de la prietenii noștri care privesc viața dintr-o altă perspectivă, tot biblică, de ce să nu învățăm de la ei? Am un invitat special în această ediție a emisiunii noastre, un om extraordinar, un prieten bun și mă bucur că mi l-am făcut prieten, Sensei Cristian Bolduț. Bine ai venit în emisiune!
Bine v-am găsit!
Da. Sensei, ce înseamnă sensei? De ce ne adresăm așa?
Literalmente, sensei înseamnă profesor.
Sau maestru.
Sau maestru. În Japonia sunt denumite cumva diferențiat. Shihan ar fi maestru, sensei ar fi profesor.
Senpai?
Doar senpai ar fi elev avansat. Uh-huh. Un elev care este într-o sală de arte marțiale și care este cel mai vechi, cu calități extraordinare. În acest sens, el este denumit senpai. Acum, întrebarea este dacă poți să fii shihan fără să fii sensei. Eu cred că nu. Ca să fii maestru, trebuie să fii profesor. Trebuie să-ți dedici oarecum timpul, viața, cunoștințele în a învăța pe ceilalți. Deci, practic, sensei se traduce prin a fi profesor, prin a arăta celorlalți o cale pe care ei trebuie să o urmeze.
Deci, profesor, în traducere liberă, profesor Cristian Bolduț. Să facem cunoștință, Cristian Bolduț. Câteva lucruri despre dumneavoastră. Ce ar trebui să știe și ce puteți să lăsați să transpire din viața personală ca să vedem că cineva care este practicant de arte marțiale nu este neapărat un om care caută cu orice pricină, la orice colț de stradă o bătaie.
Absolut.
Căsătorit, copii?
Căsătorit, 40 de ani împliniți, prin mila Domnului, 2 copii. Sunt din Zalău, locuiesc în Zalău. Viața mea, să zic așa, este cuprinsă între muncă, familie antrenamente.
Deci antrenamentele nu sunt profesie, ca să clarificăm acest lucru pentru prietenii noștri.
Antrenamentele nu sunt profesie, este o pasiune pe care o am de foarte mulți ani, pasiune pe care am dezvoltat-o. Între timp a ajuns să fie, știu eu, un lucru foarte important în viața mea, care mă definește dintr-un anumit punct de vedere, însă profesia mea este cu totul alta.
Da. Deci, după servici, hobby-ul, antrenamentele, sala, copiii urmează și ei calea asta.
Da, am o fetiță de 11 ani, un băiat de 8 ani.
Mult înainte, mult înainte.
Mulțumesc. Ambii fac de vreo 3 ani de zile karate. Ambii copii sunt campioni naționali. Îmi calcă pe urme, cel puțin deocamdată. Sper ca să continue, pentru că din punctul meu de vedere este un mediu de dezvoltare propice și sănătos pentru ei.
Și un foarte bun, deocamdată ce se vede din partea asta, de masă, un foarte bun prilej de a petrece mult timp împreună, nu?
Da, mai ales că fiecare dintre noi în epoca asta în care trăim suntem plecați foarte mult de acasă cu serviciu, cu tot felul de preocupări, se muncește foarte mult. Am găsit, ca să spun așa, și mijlocul acesta sau calea de mijloc prin care să putem petrece timp împreună. Evident, copiii să petreacă timp și cu alți copii în acest cadru organizat. Și mai mult decât atât, cred eu că este foarte sănătos să învețe disciplina formală, aceea pe care o regăsim în sala de antrenament sau în dojo, așa cum o denumim noi, disciplină care este indispensabilă artelor marțiale. Ei, în dojo, atât copiii mei, cât și ceilalți copii se comportă la fel, trebuie să respecte aceleași reguli, trebuie să salute, trebuie să aibă o atitudine corectă față de sala de antrenament, față de profesor, de sensei, față de colegi unul față de
Deci
celălalt.
n-au niciun fel de, nu faceți niciun fel de favoritism pentru ei. Pentru ei, dumneavoastră, sunteți și în sala de antrenament sensei, nu
Absolut,
tati, da? Nu se pot
absolut,
adresa altfel.
absolut.
Am remarcat câteva cuvinte. Benefic, benefic de ce? Păi cum poate fi benefic dacă îmi duc copiii să fie accidentați, eventualmente vor intra în cumite? Cumite înseamnă lupta între doi adversari, dar ce este benefic în toată povestea asta pentru cei doi copilași, iată, destul de fragezi?
Păi este benefic absolut tot. În primul rând este benefic pentru că le trasăm o cale, un drum pe care ei merg, un drum caracterizat de disciplină, caracterizat de a obține rezultate prin muncă proprie, de efort. Cât privesc accidentările, că ați pomenit de ele, vreau să vă spun că ele sunt mai rare decât sunt în alte sporturi. Spre exemplu, în fotbal, accidentările sunt mai dese și chiar mai grave. În karate, pentru că sportivii sunt pregătiți, ei se pregătesc, se antrenează,
Și folosesc protecții.
folosesc protecții până la un anumit nivel, oarecum știu la ce să se aștepte, sigur că pot să apară și accidentări, însă acestea sunt asumate până la urmă, dar accidentările sunt mult mai puține. Desigur, aici intervine și antrenorul, capacitatea lui de a face antrenamentele în așa fel încât să elimine atât cât se poate potențialele accidentări, dar una peste alta, accidentările aș spune că sunt minore și chiar mai puține decât în multe alte sporturi.
Ați vorbit de motivație față de alte sporturi, deși în alte sporturi este acest cursus honorum, un fel de parcurs cuantificabil care motivează, pentru că și creștinismul este o cale, deci unii ar putea întreba, bun, 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 nu-ți ajunge calea creștină să înveți calea creștină, de ce ar mai trebui să facă ceva exercițiu fizic, un tânăr să aibă acest tip de motivație, să treacă de la un grad la altul? Știm bine că în karate, în familia artelor marțiale de origine japoneză, dar și în cele chinezești, există un astfel de curs, un parcurs care este marcat prin centuri. Cum este în Kyokushin? Care sunt etapele prin care ar putea trece? Pornind de la centura albă. Dar un
Da.
începător intră cu centura albă în
În
dojo.
Kyokushin, evident ca și în alte arte marțiale japoneze, există acest curs de care pomeneați, obținerea gradelor sau a centurilor. Înainte însă de a spune oarecum care sunt centurile în karate Kyokushin, ar trebui să spun un lucru care este foarte important. Vis-a-vis de disciplina pe care sportivul din Kyokushin o obține sau de rezultatele pe care el le obține. în comparație cu aproape toate sporturile, artele marțiale aduc un beneficiu suplimentar. Și anume, adversarul cel mai important pe care trebuie să-l învingi ești tu.
Corect. Corect.
Spre deosebire de fotbal sau altă disciplină, unde trebuie să marchezi mai multe goluri decât echipa adversă. Boxiorul cu care boxezi trebuie să dai mai mulți puni ca să-l învingi și așa mai departe. În karate, adversarul ești tu. În fiecare zi trebuie să lupți cu tine. Iar aspectul acesta necesită, implică o disciplină fantastică. Disciplină pe care ulterior o regăsim și în grade, în centuri. În karate Kyokushin, numărul centurilor este ceva mai mare decât în karateul tradițional sau în alte discipline din artele marțiale. Evident, este centura albă, atunci când un sportiv, un copil, un tânăr intră în sală, el este neștiutor, pur să spunem așa, și începe încet încet să învețe această disciplină marțială. Urmează centura portocalie, apoi albastră, galbenă, verde, maro și neagră. Până la maro sunt două centuri de aceeași culoare, adică vei da două examene pentru aceeași culoare. Sigur, sistemul de departajare are o denumire japoneză, n-aș vrea să intrăm în foarte multe detalii, că probabil sunt prea tehnice. Însă ceea ce pot să vă spun este, ca un sportiv să ajungă centură neagră în karate Kyokushin, ar trebui să practice între 8 și 10 ani cu seriozitate această disciplină, cu mențiunea că poți obține centură neagră doar după 18 ani. Vârsta minimă este de 18 ani.
Deci este suspect să vedem un copilaș de 7 ani cu centură neagră.
Este suspect din perspectiva faptului că înțelegerea fenomenului, a tot ceea ce se întâmplă în această disciplină, este extrem de greu de făcut de către un copil. Ai nevoie de o maturitate, de o înțelegere pe lângă însușirea unor tehnici, a unor exerciții pe care până la urmă un copil talentat și le-ar putea însuși.
Deci nu contează numai gimnastica, numai desenul mișcărilor, numai forma mișcării, pentru că un copil foarte, foarte talentat și cu abilități sportive ar putea performa, spre exemplu, un kata, o să intrăm și în discuția asta, o înlănțuire de mișcări standard și ar putea să le facă un desen foarte frumos, probabil fără forța unui tânăr de 18 ani, dar nu ajunge din cauza maturității și ăsta e un lucru foarte important dacă ajungem la problema maturității. Deci aceste gradații arată sau cuantifică cumva și maturitatea sportivului, cât se poate el disciplina, cât se poate abține, cât de abstinent este, și când vorbesc de abstinență aici înțelegem și retenția unei anumite mișcări foarte violente, oprirea unei mișcări foarte violente înainte de contactul cu corpul adversarului. Deci cel care ajunge centură neagră este, să-i spunem, shodan, adică un dan. Dumneavoastră sunteți pe unde clasat? În ce urmează? Deci bănuiesc că sunteți centură neagră, dar de la centura neagră mai urmează alte culori sau mai urmează alte gradații?
În karate Kyokushin există acești dan, ca și în alte discipline marțiale japoneze. Eu în momentul de față am 4 dan sau în japoneză, ca ați pomenit de shodan, yondan.
Yondan.
Ceea ce este deosebit de important în discuția despre centuri, despre grade, este un principiu pe care noi îl folosim în karate Kyokushin. Noi nu prea spunem am 4 dan sau am 3 dan sau am un dan. Sunt 4 dan. Sunt shodan, sunt nidan sau sunt yondan. Diferența o face faptul că tu faci centura aia și nu ea te face
corect,
pe tine.
Corect.
Ca să fii sensei, ca să fii yondan sau orice alt grad în karate Kyokushin, tu trebuie să fii acea gradație. Tu trebuie să ai cunoștințele necesare. Până la urmă să porți o centură neagră la un kimono sau la un karategi, cum îl numim noi, te duci în orice magazin de articole sportive și o cumperi. Costă 50 de lei sau 100 de lei, îți pui centura neagră la brâu și ai centură neagră. Ca să fii centură neagră însă trebuie să parcurgi un drum. Iar acest drum este de multe ori anevoios, cu greutăți, necesită multă disciplină, mult efort, însă merită.
Și ești centură neagră și când ești în civil, asta e diferența.
Absolut.
Îmi place foarte mult această remarcă și încerc să o aplic la viața creștină pentru telespectatorii noștri, probabil mai puțin interesați de artele marțiale, dar mai interesați de concepția asta de drum. Când ai un grad militar, spun am gradul de major, Dar în același timp putem spune, este major, este capitan, pentru că afirmația aceasta ne duce cu gândul la toată experiența acumulată în urmă și la faptul că tot acest drum a transformat persoana respectivă în mod radical. Nu există cale de întoarcere. Este în momentul când, știu, când am primit centura albastră din mâna profesorului meu, centura verde am primit-o de la sensei Dan Stuparu, a fost un moment extraordinar. Probabil mai mult am prețuit centura verde decât centura albastră. În momentul când am fost în sală la Cluj, în urma acelui stadiu și am primit centura verde, atunci am simțit că nu mai este drum înapoi, că lucrurile acestea nu se vor mai pierde. Acumulările acelea de disciplină, de abstinență, de retenția mâniei, acele lucruri s-au realizat și aceasta marchează o etapă din viață și acum nu mai practic de mult. Dar tot centura albastră sunt. De ce? Pentru că s-au acumulat în spate niște lucruri de care spuneați, care sunt foarte, foarte importante și aș vrea cumva cu toată pasiunea să-i conving și pe alți tineri care pierd timpul și se pierd pe ei înșiși, că de fapt asta încercăm să subliniem aici, acest tip de discipline cioplesc în tine. Și aici aș vrea să insistăm puțin. Deci, sunteți Ion Dan, sensei. Dacă ne întoarcem puțin în urmă, ce a cioplit în personalitatea dumneavoastră tot acest parcurs până la cei 4 ani?
A cioplit foarte multe. Artele marțiale în general, dar karate Kyokushin în special prin specificul lui și anume un karate full contact, un stil de luptă care, în care lupți cu toată puterea, cu toată viteza, în care contactul este real, îți dărâmă mândria, îți dărâmă încrederea pe care o ai în tine, neștiind cine ești. Ceea ce este foarte frumos în karate Kyokushin este acel moment când îți intră în sală niște tineri, niște copii, niște adolescenți foarte mândri și în foarte scurt timp realizează că nu prea au nimic.
Da, niște băietani de cartier, să le
niște spunem. Niște băiețași de cartier, da. Realizează că o lovitură de pumn doare foarte tare, că un picior pe coapsă poate să scoată lacrimi din ochi și asta este cumva rușinos. Ca atare îți dărâmă foarte mult din ego-ul tău. Și ceea ce este foarte interesant este că acest proces nu se sfârșește. Vă dau un exemplu personal, mi s-a întâmplat acum o lună, cred. În timp ce luptam cu unul dintre elevii mei, am primit o lovitură de picior la cap care mi-a secționat arcada. Wow. A trebuit să ajung la spital să-mi coase arcada și a fost un moment foarte frumos și pentru mine, dar chiar și pentru el. Elevul meu evident s-a speriat în primă fază, l-am liniștit și am zis că totul este foarte în regulă și l-am felicitat pentru lovitura pe care a aplicat-o, iar eu am înțeles că mai am încă mult de învățat. Sigur, probabil că am avut nevoie de niște zeci de ani de practică. Poate că la început mi-aș fi dorit să-i aplic aceeași tehnică ca să-mi iau revanșa. Însă în procesul acesta de învățare în karate Kyokushin, de aceea noi spunem că fiecare adversar cu care luptăm este un prieten care te învață ceva. Chiar și atunci când pierzi un meci. Pentru că a învăța dintr-o înfrângere te duce cu gândul că ai de perfecționat ceva. Greșeala pe care foarte mulți practicanți din diferite sporturi o fac este aceea că atunci când pierd se uită doar la arbitrii care n-au arbitrat corect, la situația mai bună pe care adversarul a avut-o ca să se pregătească și mai puțin la ce ai fi putut face tu mai bine.
Reproșuri, declarații de răzbunare, de revanș și așa mai departe. Da. Aici este partea frumoasă care pe mine m-a prins în artele marțiale și în general în această mentalitate a unui anumit tip de civilitate și de bună creștere care vine din cultura japoneză, cu toate defectele culturii japoneze. Nu idealizăm acum cultura japoneză, dar există ceva pe care oamenii aceștia din Japonia l-au avut ca o intuiție și până la urma urmei ei se pot încadra acolo la faptul că Dumnezeu le-a descoperit în ei înșiși, prin natură, printr-o revelație naturală, câteva lucruri pe care după aceea creștinismul le-a reglementat și ni le-a dăruit prin revelație specială care este cuvântul lui Dumnezeu, și aș vrea să ajungem în discuția noastră și acolo, cum se împacă creștinismul cu asta, dar sunt câteva lucruri pe care le observăm. Mi-am amintit cu foarte mare nostalgie de această perioadă de domesticire a băietanilor de cartier care vin, se dau grozavi și urmează o perioadă până pe la centura galbenă, probabil, în caratele tradițional, de domesticire, în care se învață pe ei înșiși. Este neprețuită și unul din lucrurile pe care le regret este că generațiile care ne urmează, nemai practicând niciun fel de sport, ca asta se întâmplă într-un fel în mai mare sau mai mică măsură în toate sporturile, când începi să-ți măsori trupul tău, ce poate și ce nu poate, care sunt performanțele tale reale. După perioada din domesticire începe să apară respectul. Ei, ce vedem în artele marțiale, și aici aș vrea să subliniem puțin ce înseamnă o atitudine sportivă, ce înseamnă o atitudine marțială corectă. Vedem că cei doi adversari, când intră în cumite, adică în luptă, se salută, termină, chiar dacă cineva este rănit jos, îl saluți, chiar dacă este la pământ, apoi, și am văzut o atitudine foarte frumoasă în urmă cu ceva timp într-o filmare în care un sportiv era accidentat, celălalt a îngenunchiat lângă el și l-a salutat în seiza, după care la sfârșit, după ce celălalt adversar s-a ridicat, s-a salutat din nou. Ce înseamnă asta? Ce înseamnă asta? Traduceți pentru ceilalți, pentru necunoscători, pentru profan, această atitudine marțială corectă.
Atitudinea marțială care cumva este explicată prin salut, o găsim în Japonia și la oamenii de rând. Vedeți, ei nu își întind mâna unui celuilalt, nu dau mâna așa cum este cumva tradiția în România sau în Europa. Ei se înclină. Își înclină corpul, trunchiul, unul în fața celuilalt, exprimându-și respectul reciproc. În artele marțiale, atunci când un sportiv intră pe tatami, în ring, pentru o luptă, salută în primul rând publicul, apoi salută arbitrul și apoi salută adversarul. Lucrul acesta se întâmplă la început de meci, înainte să înceapă meciul, cât și după meci. Excepție poate face doar când unul dintre sportivi este făcut knockout și nu mai poate să îndeplinească acest ritual, dacă vreți să-l numim, al bunului simț până la urmă și al respectului. Salutul în Japonia prin înclinarea trunchiului, care este manifestat și în artele marțiale de contact, face parte din ceea ce numim noi tradiția sănătoasă a artelor marțiale. Este foarte important să implementezi în tine în primul rând și apoi în sportivii pe care antrenezi, dacă ești antrenor, acest lucru. Salutul din seiza sau din poziția de pe genunchi, ceea ce menționați dumneavoastră în urma unei lupte, este maximul de respect pe care tu poți să-l acorzi cuiva. Nu e nici de cum o închinare în fața cuiva, o atitudine de proșternere, de umilire. Este modul de respect maxim pe care poți să-l arăți față de o persoană. De aceea salutul din seiza este salutul pe care noi, practicanții de arte marțiale, obișnuim să-l facem, manifestându-ne respectul unii față de ceilalți. Eu țin să le spun copiilor la antrenament, când facem salutul din seiza, că nu ne închinăm nimănui. Copiii din sala unde eu antrenez știu că ne închinăm lui Dumnezeu și doar lui Dumnezeu. Am menționat de multe ori lucrul acesta ca să nu existe confuzie în mintea lor. Pe de altă parte însă, este sănătos pentru ei să își învingă ego-ul, să își învingă starea de superioritate și să încline trunchiul sau să-și aplece capul. Vedeți dumneavoastră, în Japonia, atunci când cineva își înclină trunchiul undeva la 15 grade, înseamnă un respect extraordinar. Atunci când îl încline undeva în 30 de grade, înseamnă o atitudine de rugăminte sau de umilire proprie, de ridicarea celuilalt la un nivel peste ceea ce ești tu. Această smerenie, această umilință o avem și în Scriptură. Da. Să socotiți pe ceilalți mai presus decât vă socotiți pe voi. Da. În felul acesta ești înălțat. Nici de cum printr-o atitudine de aroganță. În artele marțiale, nu știu, un sensei cu 4 de ani sau un shihan cu 5 de ani, cu 6 de ani, irelevant, se înclină la fel în fața unui copil cu centură albă. De ce? Pentru că senseiul știe că are nevoie la rândul lui să-și manifeste această atitudine de umilire, de înfrângere a ego-ului. Pentru că pericolul este ca, uitându-te la centura pe care o porți, să uiți cine ești. Cu cât ai mai mulți dani, să te ridici pe tine în slăvi, să te crezi foarte important, iar lucrul acesta este dăunător. Dăunător pentru tine în primul rând și dăunător ca și imagine pe care o transmiți celorlalți. De aceea noi folosim în terminologia japoneză, în momentul în care salutăm, niște cuvinte care exprimă, oarecum tradus în limba română, îți mulțumesc pentru ceea ce vom învăța împreună făcând exercițiul următor.
Da, 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 ce
este
important.
Foarte frumos să vezi atât o centură albă, care poate este la al doilea sau al treilea antrenament în sală, cât și o centură neagră cu 4-5 de ani, care este la 30 de ani distanță de primul antrenament, că folosesc această terminologie. Iar atitudinea este similară. Și puterea exemplului până la urmă este cea care contează foarte mult.
Și un alt lucru, nu am atâtea, probabil, mii de cumite cât aveți dumneavoastră, dar am câteva zeci, poate chiar peste 100 de cumite și de examen și cumite de antrenament și de competiție. Niciodată când am intrat în cumite n-am simțit că celălalt îmi este dușman. Un lucru pe care l-a făcut cel puțin pentru mine artele marțiale pe care le-am practicat a fost că m-a dezintoxicat de această atitudine că cel din față mi-este dușman, trebuie să-l rup cu orice preț, trebuie să-l învin cu orice preț. Chiar dacă am fost învins, chiar dacă am plecat dintr-un cantonament la mare cu două coaste fisurate, cu alte echimoze și așa mai departe, cu accidentări, cel care m-a accidentat mi-a fost apoi cel mai bun prieten. Nu numai când am ieșit din sala de antrenament, când am fost în antrenament, ne-am salutat și probabil este greu de explicat pentru telespectatorii noștri cum de-ți poate rămâne prieten, cum de te poți lupta cu cel mai bun prieten al tău, vrei să câștigi, în același timp îți rămâne prieten apropiat chiar în timpul luptei. Cauți să-l protejezi, cauți să nu-l accidentezi foarte tare, totuși vrei să învingi. Pentru că important este să înveți împreună cu el tehnica și să te biruiești pe tine. De fapt, când lupți cu adversarul, îți rămâne cel mai bun prieten, pentru că cel mai rău adversar ești și tu însuți până la urmă.
Dacă am avea un prieten foarte bun, care ar avea o anumită problemă și ar trebui să-i o comunicăm, am găsit instrumentele necesare să ajungem să-i spunem acelei persoane problema pe care o are. În karate, în competiție, în antrenamente, încercăm prin instrumentele pe care le avem la dispoziție să găsim problema adversarului. Să-i o descoperim în așa fel încât să o conștientizeze și în acest fel îl ajutăm să devină mai bun. Da, este foarte greu să înțelegi cum se poate să lupți cu toată puterea, să încerci să-ți faci knockout adversarul, el să facă același lucru la rândul lui, după care să existe o îmbrățișare sinceră, un salut pe care noi îl folosim în karate os, care exprimă foarte mult, mult mai mult decât o simplă apreciere lipsită de conținut, și să treacă ani de zile sau zeci de ani, poate să ai foarte multe meciuri cu același adversar, poate să ai foarte multe antrenamente împreună și totuși la fiecare competiție să încerci să fii mai bun decât el, învingându-l. Uneori poate câștigi tu, alteori poate câștigă el și totuși relația de prietenie. Relație construită pe pumni, pe picioare, pe durere reciprocă, pe descoperirea acelor minusuri pe care fiecare dintre noi le avem, să creeze, să sudeze, să transforme doi oameni în așa fel încât ei să fie compatibili din foarte multe puncte de vedere. Și să rămână o prietenie pe viață, aș putea să spun.
Aș vrea să facem un pas mai departe și pentru a vedea acest lucru i-aș invita pe prietenii noștri într-o sală de antrenament. Dacă au drum pe la Zalău, să treacă prin sala dumneavoastră, dacă au drum prin Oradea, le putem spune unde, sau în Cluj. De asemenea, în orice oraș mare există cel puțin două sau trei puncte, două, trei săli în care pot să intre, să vadă care este atmosfera. Un antrenament de la un cap la altul durează în jur de 90 de minute. Cred că merită să pierdeți 90 de minute din viață, tați împreună cu fii sau cu fiice, ca să vedeți cam ce fac oamenii ăștia pe care noi îi privim dintr-o perspectivă foarte greșită din cauza două surse de intoxicare. Unu, sunt filmele cu artele marțiale. Nu am alt exemplu, dar aș asemăna filmele de artele marțiale echivalentul filmelor murdare care ar trebui să depicteze viața intimă de căsnicie. N-au nicio legătură una cu cealaltă. Deci filmele cu arte marțiale, inclusiv cu Bruce Lee, cu Jackie Chan, cu mai știu eu ce, tot felul de, cu Jean-Claude Van Damme și așa mai departe, toate acestea nu fac decât mari de servicii. Au recoltat clienți pentru arte marțiale care clienți au părăsit două jocuri în două, trei luni pentru că au văzut că nu, ce în realitate nu se compară cu ceea ce e în filme. Și a doua sursă de intoxicare, și aș vrea să comentăm pe scurt aceste lucruri, sunt MMA-ul. Ce este MMA-ul?
Da, cât ține de filme, aveți dreptate, cu toate că uneori filmele produc și ceva bun. Ca să facem o paralelă cu Sfânta Scriptură, ne spune Iosif, voi negreșit ați vrut să-mi faceți rău, ne spune fraților săi, însă Dumnezeu a schimbat răul în bine. Da. Mulți tineri au ajuns în sălile de arte marțiale datorită filmelor. Mulți dintre ei au fost schimbați în bine prin procesul acesta al artelor marțiale, lucru bun de altfel. Sigur, sunt multe filme care aplică oarecum greșit principiile artelor marțiale și transformă tot ceea ce este frumos în artele marțiale în violență pură,
spectacol,
în spectacol gratuit. Și așa mai departe. Cât ține de MMA... MMA-ul este până la urmă arte marțiale mixte. MMA-ul ca și sistem a adus în același loc, dacă putem spune în felul acesta, tot ce este mai bun din punct de vedere sportiv, pentru a crea un luptător, un sportiv cât mai perfect,
cât mai eficient.
Competițiile sportive de MMA sunt competiții care elimină cumva restricțiile și regulile atât de mult încât cei doi sportivi să încerce să lupte oarecum nu fără reguli, dar cu cât mai puține reguli. Din punct de vedere sportiv, marile nume din MMA sunt într-adevăr niște sportivi extraordinari. Problema MMA-ului este cumva... diferită în România față de ce vedem peste ocean. Sigur că la noi se imită foarte mult, sigur că competițiile de MMA și de K1, kickboxing sau așa mai departe au strâns cumva sportivi care au calități fizice, însă care n-au fost educați în artele marțiale. S-a pus, nu știu, o caroserie de mașină pe un motor mult prea puternic și a transformat cumva ceea ce ar fi trebuit să fie frumos în ceva ce, în momentul de față în România cred că nu este foarte marțial.
Da. Există, odată și...
Există o lipsă de respect pe care o vedem uneori între sportivi. Există acele amenințări înainte sau după luptă.
Da, care...
Există acea bucurie ieșită din sfera normalului când ți-ai făcut adversarul knockout. Lucru care în karate sau în artele marțiale tradiționale nu se întâmplă. Acea bucurie este interiorizată, iar ceea ce se exteriorizează este grija față de oponentul tău care este căzut. Nici de cum un oponent căzut n-ar trebui să te determine să sari pe corzile ringului.
Da, da, da.
Prima dată ar trebui să vezi ce face oponentul tău, dacă este bine, să-ți arăți grija față de el și abia apoi să te bucuri. Diferența aceasta este una de substrat, nu este doar una exterioară, este ceea ce iese din sportiv. Sigur, orice sportiv se bucură să-și învingă adversarul prin knockout. Însă de la bucuria manifestată înainte de a avea grijă de oponentul tău și până la a avea atitudinea corectă este o cale lungă. Cred eu că în ultima perioadă, în ultimii ani, ne-am mai civilizat cumva și în competițiile acestea de MMA. Însă este un drum lung și ceea ce m-ar bucura pe mine ar fi să văd că sportivii care intră în aceste competiții înțeleg și ceea ce este în spatele tehnicii. Adică atitudinea corectă, atitudinea față de tine în primul rând, apoi atitudinea față de ceilalți. Până la urmă, asta ne transformă în oameni mai buni, în persoane mai bune. Nici de cum, niște calități fizice pe care pot să le am nativ și pe care prin muncă multă să le dezvolt.
Cum totuși, și eu am un text cu care răspund, când mă întreabă cineva, din când în când am mai ieșit cu fiul cel mai mare, când avea 12 ani, am reintrat în dojo după vreo 20 și ceva de ani de lipsă de acolo. Acum cu cel mic încercăm să ne jucăm și m-am reîmbrăcat de câteva ori în kimono în perioada asta și când mă întreabă cineva, dar de ce totuși preocuparea asta pentru lupta corp la corp, pentru... Răspunsurile au fost în zona asta, dar mai am un răspuns din scripturi. Apostolul Pavel se pare că a practicat artele marțiale și când spune că mă port aspru cu trupul meu, înseamnă că făcea și mișcare. Și cred că aici vorbește în termeni tehnici foarte, foarte exacti. Și vă spun ca unul care predau greacă, că este foarte precis limbajul, de cunoscător. La fel cum am pronunțat noi cuvinte gen seiza, machioara și alte lucruri, la fel aici este limbajul. Eu deci alerg, dar nu ca și cum n-aș ști încotro, alerg, mă lupt cu pumnul, dar nu ca unul care lovește în vânt, ci mă port aspru cu trupul meu și îl țin în stăpânire ca nu cumva după ce am propovăduit altora, eu însumi să fiu lepădat. Folosește această metaforă a luptei și a alergării, cele două discipline fundamentale din artele marțiale greco-romane. Cum se împacă creștinismul cu artele marțiale? Trebuie să spun prietenilor noștri, sensei Bolduț este creștin dedicat, practicant, nu numai de arte marțiale, ci practicant al căii creștine. Cum se împacă? Mai întâi, cum v-ați întors la Domnul? Cum ați cunoscut credința? Și apoi, ce vă faceți? Păstrați calea creștină când există o cale foarte tentantă în domeniul ăsta.
Eu am crescut într-o familie creștină, de creștini baptiști. Încă de mic am fost dus la biserică, așa cum se spune în popor. Mai am doi frați, unul dintre ei este mai mare cu un an, iar celălalt este mai mic. De mici am fost în biserică, am fost familiarizați cu absolut tot ce înseamnă biserică, activități în biserică, grupe de copii, tineret și așa mai departe. Întoarcerea mea la Domnul a fost timpurie. Am fost născut din nou la 15 ani, moment în care bucuria nașterii din nou a inundat viața mea, chiar foarte tânăr fiind, și pot să identific în timp acel moment și să mă bucur și acum de el. Credința pe care Dumnezeu a sădit-o în viața mea, fiind una, consider eu, veritabilă, ancorată în scripturi, n-a interferat în sens negativ niciodată cu artele marțiale. Sigur că au fost momente în care...
V-ați apucat de arte marțiale înainte de acest moment sau după acest moment?
M-am apucat înainte. Eram copil și evident ca orice copil, imediat după Revoluție, având acces la filmele cu Bruce Lee și așa mai departe, cu Van Damme, am fost foarte uimit și pasionat. Am început să ne jucăm prin spatele blocului cu alți copii de-a luptătorii. La puțin timp am intrat într-o sală de judo. Senseiul care conducea antrenamentele de judo fiind și senseiul de Kyokushin, m-am îndrăgostit iremediabil de artele marțiale și ulterior am făcut această migrare dinspre judo înspre karate Kyokushin. N-aș putea să știu dacă am ales eu karatele Kyokushin sau m-au ales ele pe mine. La fecul Dumnezeu alege pe cine dorește să aleagă. Eu, ca și creștin, a trebuit să-mi sintetizez oarecum în mintea mea ceea ce înseamnă artele marțiale versus sau lângă viața de creștin. N-am găsit niciun motiv prin care viața de creștin să se interpună sau invers, viața de practicant de arte marțiale să se interpună, da, sau să conțină lucruri în contradictoriu. Găsesc disciplină în artele marțiale, la fel cum Dumnezeu mă cheamă să fiu disciplinat în viața de credință. Găsesc respect pe care trebuie să-l ofer în artele marțiale colegilor, locului unde mă antrenez, profesorilor, adversarilor. La fel cum avem directivele foarte clare în scriptură de a iubi inclusiv pe dușmanii noștri. Găsesc o viață de echilibru în artele marțiale în care nu trebuie să fac excese, la fel cum găsesc o viață de echilibru în scripturi. Viața de creștin nu este completată de viața de practicant de arte marțiale. Calea creștină nu este o cale care are nevoie să fie completată de calea artelor marțiale.
Corect, corect.
Doar cred că pot să o înțeleg mai bine prin practicarea artelor marțiale. Calea este una și este Hristos. Însă artele marțiale nu mă îndepărtează de Hristos, ci din contră mi-au arătat că pot să înțeleg mai bine ceea ce suntem chemați până la urmă să înțelegem în în viața de credință.
Să înțelegem că viața de credință este o luptă.
Absolut,
să înțelegem, cum spune Efeseni capitolul 6, și metaforele războinice ale conflictului nu sunt unice la Apostolul Pavel în acest pasaj, sau să mai găsim un alt hapax, un loc în care apare o singură dată o metaforă. Nu, ci ele sunt, se repetă. Avem un Dumnezeu care este un Dumnezeu al oștirilor, un Dumnezeu care intră în conflict, un Dumnezeu care se luptă, un Dumnezeu care se luptă pentru poporul său. Avem nenumărați sfinți războinici, avem patriarhi care au luptat în Vechiul Testament, care au purtat bătăliile Domnului. David, omul după inima lui Dumnezeu, a fost o figură marțială. Și toate lucrurile acestea ne învață că această cale a noastră nu este o ieșire la odihnă. Asta încerc să-mi conving pe foarte mulți coreligionari. Trebuie să înțelegeți că creștinismul nu este un fel de mini-vacanță de 1 mai și ne vom trezi la finalul vacanței într-o altă super-vacanță în ceruri. Ce este o bătălie, este o călătorie, este un do. De când spunem karate do, este calea aceasta a luptei cu mâinile libere. De aceea cred că uneori putem căpăta o dimensiune suplimentară practicând un hobby. Iată, este un hobby, practicând un hobby putem, la fel cum alții care practică alte hobby-uri. Am prieteni care sunt maturi, sunt pensionari și se ocupă, de exemplu, de construcție de navomodele sau trenulețe. Aș putea să spun, sunt cam smintiți oamenii aia, dar ei spun, știi ce multe mă învață despre răbdare, despre a privi în detaliu, anumite chestiuni pe care le faci la exterior și consideră ceilalți că sunt o nebunie, dar el de acolo învață niște lecții care îl conduc spre o reordonare interioară care are de-a face cu lucruri pe care Dumnezeu vrea să-l facă pentru el, în mod specific în contextul acela. Ce ați sfătui pe tineri? Tineri care pierd timpul pe tablete, devin obezi, la vârste foarte fragede. Avem cazuri de diabet la vârste foarte, foarte tineri din cauza indisciplinii de viață, nopți nedormite, la tineri de 16 ani, care au produs în ei procese degenerative, unele foarte, foarte greu deja de stopat. Ce le-ați recomandat? Să vină la sală sau nu?
În mod categoric da. Uh-huh. În mod categoric da. Cum spuneam la începutul emisiunii, karate te disciplinează. Te învață foarte multe lucruri despre tine și ce a sfătui eu pe tineri este să găsească un echilibru. Ei, ca să găsești un echilibru, trebuie să-l și cauți cumva. Uh-huh. Le-aș recomanda să intre într-o sală de arte marțiale, să încerce să vadă despre ce e vorba, uh-huh, să nu dea bir cu fugiții la prima, știu eu, durere.
La prima ciocnire.
La prima ciocnire. Să găsească un echilibru din toate punctele de vedere. Uh-huh. Sigur, viața creștină, în raport cu artele marțiale, cred că aici avem o problemă de cultură în mediul, uh-huh, în care noi activăm. Considerăm în general cam orice sport nefolositor. Uh-huh. La ce te duci să te chinui, să alergi, să transpiri. Fotbalul nu mântuie. Uh-huh. Domnul Iisus ar fi jucat șah. Adică genul acesta de retorică pe care cea mai bună, folositoare.
Cea mai bună pe care am auzit-o, domnule, vedeți că ei se închinau balilor. Deci handbal, fotbal, basketbal și așa mai departe.
Da, da.
Asta a fost ce...
da. Da. Ei, eu le-aș recomanda tinerilor creștini, uh-huh, să citească scripturile, uh-huh, dar să nu evite mișcarea. Uh-huh. Poate nu toți doresc să facă arte marțiale. Poate nu fiecărui tânăr, fiecărui copil i-ar plăcea lucrul ăsta. Dar să încerce. Uh-huh. Să se ducă la un fotbal, să se ducă, nu știu, la un handbal, la un volei, să alerge, să se dea cu bicicleta, uh-huh, să vină sala de karate. Până la urmă, cred că avem nevoie de echilibru în viața de zi cu zi. Uh-huh. De ce n-ar fi echilibrați tinerii în a mânca sănătos? De ce n-ar fi echilibrați în a consuma băuturi sănătoase? Uh-huh. De ce să facem abuzuri de zahăr? Uh-huh. De ce să facem abuzuri de internet și de stat pe tabletă? De ce să nu încerc să fac un antrenament în loc să stau 2 ore pe tabletă? Cu siguranță descoperi beneficiile făcând aceste lucruri. Mai ales că drumul acesta este bătătorit, este testat de mii de ani. Dacă ne ducem în urmă cu 2000 de ani și vedem nașterea olimpismului cu toate probele sportive și cât de dârji erau acei bărbați, dacă venim în secolul 21 și vedem sportivii de performanță care sunt niște oameni cu o pregătire fizică, tactică, psihologică extraordinară, nu putem decât să-i admirăm. Dar
sigur.
Pentru asta, sigur că trebuie să ne ducem în spatele a ceea ce se vede și să ne uităm la antrenamente, la disciplină, la nopțile dormite, la ora corectă, la trezirea de dimineață și alimentație corectă. Vedeți, atunci când îmi sună ceasul dimineața și știu că trebuie să merg la antrenament, nu am întotdeauna chef de antrenament.
O, da, o, da.
Atunci când ar trebui să citesc din scripturi, nu am întotdeauna chef să citesc. Însă disciplina, atât în lucrurile duhovnice, spirituale, cât și în cele trupești, face diferența. Sigur că toate aceste lucruri le putem face că Dumnezeu se îndură de noi, că ne dă sănătate, că putem să ne ridicăm din paturile noastre să mergem la servici, la antrenament, că avem ochi să citim și așa mai departe. Dar până la urmă această luptă de care vorbeați dumneavoastră este una reală. O trăim fiecare dintre noi în viața de zi cu zi și își pune într-o oarecare măsură amprenta asupra vieții noastre.
Și o ultimă întrebare, timpul nostru din păcate se apropie de sfârșit și tocmai începusem să derulez amintiri de acum 30 și ceva de ani. Face foarte multă plăcere discuția asta despre hobby-uri. Este o emisiune altfel decât am făcut până acum și îmi pare rău că presa noastră este destul de tăcută vis-a-vis de performanțe. Aveți performanțe foarte frumoase cu tinerii sportivi și în Oradea este un club foarte frumos și sunt destul de palid reflectate aceste performanțe ca să încurajeze și alți tineri. Devin staruri cei care se joacă cu mingea din motive pe care nu le vom explora acum și sporturile acestea care sunt sporturi, cum este trasul cu arcul, este un club extraordinar la Oradea și aceste sporturi de periferie sunt neglijate și de presă. Totuși unii devin interesați. O ultimă întrebare. Pe pagina mea am primit, dacă nu de 10 ori, probabil chiar mai mult, întrebări din partea unor părinți. Și cum le-ați răspunde acestor părinți ca să le pun răspunsul dumneavoastră? Dacă fiul meu sau fiica mea dorește să facă arte marțiale, este un păcat, acolo se va contamina de o spiritualitate străină, intră într-o sferă demonică, este corect, dumneavoastră v-ați duce copilul, m-a întrebat pe mine, v-ați duce copilul în sala de antrenament de karate? Ce ați răspunde unei asemenea părinte?
Eu aș răspunde în felul următor. Da, este o atmosferă dominată de o spiritualitate a bunului simț, a respectului, a lucrului bine făcut, ca să citesc pe președintele României.
Un clasic în viață, da.
Da, un clasic în viață. I-aș răspunde că are nevoie ca al său copil să învețe disciplina, că s-ar putea ca o dată în viață, nu de mai multe ori, dar poate o singură dată în viață să aibă nevoie de a aplica, de a se apăra, de a face uz de cunoștințele sale din artele marțiale. Un proverb japonez spune așa, sau o maximă. Un elev își întreabă senseiul, de ce ne învățați să luptăm în fiecare zi și în același timp ne vorbiți în permanență de pace? Iar răspunsul a fost, pentru că este mult mai bine să fii un luptător sau un războinic în grădină decât să fii un grădinar în război. Întrebarea pe care o ridic părinților este dacă lumea în care noi trăim este un război. Un război de foarte multe feluri. Dar până la urmă poate să devină și un război fizic. Până la urmă orice copil, orice tânăr poate să fie agresat. Orice
bullying-ul,
fată.
Bullying-ul la școală.
Bullying-ul, da, la școală. Da. Vă întreb, dacă în acel moment în care copilul dumneavoastră este ținta unei agresiuni, v-ați dori să fie în stare să se apere? V-ați dori să poată face uz de o tehnică, de abilități fizice prin care viața lui să fie scăpată? Vă întreb dacă atunci când vă intră un hoț în casă sau un tâlhar, vă apărați familia, copiii, soția? sau lăsat să fure, să facă tot ce vrea, spunând că aveți o spiritualitate înaltă
defensivă,
și că
da.
Toate sunt în mâna Domnului.
Se întoarcem și obrazul celălalt. Asta e.
Toate sunt în mâna Domnului, însă eu cred că Dumnezeu ne-a dat și inteligență și ne-a și poruncit să avem grijă, pentru că până la urmă trupurile noastre sunt temple ale Duhului Sfânt.
Corect.
Ca atare i-aș îndemna să-și ducă copiii la sport, să-i ducă în sala de arte marțiale, să găsească un antrenor, un sensei care să fie suficient de dăruit, în așa fel încât să pună în copii lucruri frumoase, disciplină și de ce nu o tehnică bună și aspecte fizice care să...
Și să participe la antrenamente cu ei.
Cu
unul din lucrurile pe care le-am făcut pentru fiul meu a fost chiar când eu nu am intrat în dojo, am stat pe banchetă, am asistat fără să interferez în niciun fel, chiar și când a fost accidentat. Am stat și am asistat la antrenament, pot să văd dacă este destul de echilibrat antrenorul, dacă toate lucrurile merg, ca să poți controla și nu numai controla viața copilului, să fii implicat în viața copilului. Altfel se simte un copil care știe că este tata îi ține pumnii, tata este acolo, tata îl vede ce face.
Știți ce este foarte curios? Părinții care asistă la antrenamente cumva devin și ei antrenați în karate.
Da.
Chiar dacă nu participă fizic, încep să aibă cunoștințe. Nu ții bine mâna, n-ai pus bine piciorul jos, nu ai echilibru și așa mai departe. Lucruri pe care altă dată nu le-ar fi remarcat. E un pas înainte.
Sigur, sigur. Sensei Cristian Bolduț, mulțumesc foarte mult pentru timpul pus deoparte. În ciuda unei vieți foarte ocupate, iată, o meserie într-un alt domeniu și hobby-ul acesta care este destul de lacom de timp. Mulțumesc pentru timpul pus la dispoziția prietenilor noștri și iată, astăzi, dragi prieteni, ne-am apropiat de un subiect care este mai puțin vizitat și de presă, dar și de noi creștinii. Nu știm că există acest fel de lume, o lume a creștinilor care practică sport, o lume a creștinilor care practică arte marțiale. Există, sunt printre noi, sunt oameni blânzi și de ce să nu fie foarte bun ușier în bisericile noastre. Vă mulțumesc dumneavoastră pentru atenție, mulțumesc Sensei Bolduț pentru atenție și sper să ne revedem la o altă emisiune pe aceeași temă sau o tematică înrudită.